כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, אני ניזר אל-חוטר בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. בפרק זה אנחנו נאזין ליצירותיו של המלחין, היוצר והזמר הנפלא, קוזם א-סהר.
סלמתק מן אל-אור, סלמתק מן אל-אור, سلامتك من الأور، سلامتك من الأور، قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله. سلامتك من الأور، سلامتك من الأور.
פתיחה במוואל, סלאם תקים נלאה. ומיד לאחר מכן מקצב המגריב העיראקי.
סלאם תקים נלאה, סלאם תקים נלאה, סלאם תקים נלאה. قبل ما تنزل صدرك احس بصدري والله بيا ولا بيك بيا ولا بيك كرهت الالم والآه بيا ولا بيك شلون اخليك شلون اخليك وحدك تصيح الآه شلون اخليك سلامتك من الآه سلامتك من الآه سلامتك من الآه قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله
عشير شل كوزم مع ألبوم 1994 ضد مع ألبومين المقدمين شلو إم كي هو وتسيت ألبوم ريشون بشمونين وأربع
عيون حبيبي
حبيبي
روح حبيبي
حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي لا ادري دمعي فيك ويشيل همك لا ادري دمعي فيك ويشيل همك لجمع دموع الناس وابجيها يمك لا 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 ادري دمعي فيك ويشيل همك
ההרמוניה הסטטית נותנת חופש למלודיה ולשירה של קוזם לעשות כאות נפשה.
وبجيها يمك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك بيا ولا بيك بيا ولا بيك كرهت الألم والآه يا ولا بيك شلون اخليك شلون اخليك وحدك تصيح الاه شلون اخليك سلامتك من الاه سلامتك من الاه قبل ما تنزل صدرك احسها بصدري والله
لفهمي التشوبه يشل مكلات نشيم لفهمي مكلات غوارين الموسيقى شل كوزم
عيون حبيب
حبيب
وكروح حبيبي
حبيب حبيبي 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 لشيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك لشيل الحزن منك ورجع لك ضحكتك انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك لا لا شيل الحزن منك
ضحكتك لشيل الحزن منك وارجع لك ضحكتك انت عيوني اثنين ومن صحتي على صحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك بيا ولا بيك بيا ولا بيك ريت الألم والآه بيا ولا بيك شلون أخليك لا ما أخليك وحدك تصيح الآه لا ما أخليك سلامتك من الآه سلامتك من الآه
سلامتك من
الأرض قبل ما تنزل صدرك أحسها بصدري والله آه 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 آه
הרגשה שהשיר פשוט ממשיך עוד באותו מוד עד אין סוף כאשר קאזם בוחר לפייד אותו בסוף ולא באמת לסיים אותו. רוב השירים של קאזם הם ארוכים, הנה אחד שהוא פחות ארוך, להיט ידוע, Had Alone. פופי, פשוט נוסטלגיה לכל אוהבי קוזם. هذا اللون هالصبا هذا מהשיר הקליט הזה והיפהפה והקליל, אנחנו עוברים לשיר מורכב וארוך. קוזם סהר התאהב בטקסטים של ניזאר קבאני. ניזאר קבאני כינה אותו הקיסר של השירה הערבית. זי דיני עשקן משנת 1997, אלבום שהצליח המון, פרץ.
זי דיני עשקן, זי דיני יא אחלה נובת ג'נון, זי דיני. וזי דיני עשקן, זי דיני יא אחלה נובת ג'נון, זי דיני. زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني الكون أحبيه ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيه يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيه ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيه إن كنت تريدين السكنة سكنتك في ضوء عيوني أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني إن كنت تريدين السكنة سكنتك في ضوء عيوني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني أنا أقدم عاصمة للحزن وان جرحي نقش الفرعوني وجعي يمتد كسرب حمام من بغداد الى الصين.
كاظم الساهر نولد ب 12 سبتمبر 1957. كان هو جدال ويتخنق ببيت كتان مؤد مشبخه بين 8 اخين عباس حسن حسين علي محمد سالم في إبراهيم وشتي أخيات أميرة وفاطمة. كوزم هبيه تاروخ شلو إلى عالم ويمين شتاروخ هذا ورخش مهيوتو جدال بمسيئوت كشا ومتخ أوني.
عصفورة قلبي نيساني يا رمل البحر وروح الروح ويا غابات الزيتوني يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة شكي ويقيني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من المجهول فهاويني
أشعر بالخوف، أشعر بالخوف من الظلماء فرمي، أشعر بالبرد، أشعر بالبرد، أشعر بالبرد فغطيني غطيني وظلي قربي غنيني. فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني، عن حب امرأة يأخذني بحدود الشمس ويرميني.
בילדותו קאזם למד על הגיטרה ועל העוד, ואחר מכן למד 6 שנים בבית הספר למוזיקה בבגדד. לאחר הסיום היפהפה הזה, זידיני אשכן, תוסיפי לי תשוקה, אנחנו נמשיך אל השיר הבא, גם כן ממילותיו של ניזאר קובאני. משדרות זיכרון, נוסטלגיה, מדרסת אל-חוב, בית הספר של האהבה. במעבר חד הוא עובר למוזיקה אחרת לגמרי, מין חטיבה שונה לגמרי. תכף הוא יקשר בין שתי הסצנות. ישנה מין הרגשה של בימוי ויצירת צנות מרובות עם מוזיקות שונות לחלוטין בין כל חטיבה וחטיבה. עם המקצב החדש הוא מקשר יחד עם המלודיה שהייתה בהתחלה. אלמנט זה, אלמנט רומנטי, המראה איך שני הפכים מגיעים במגע ונפגשים ביחד. נוצרת הרמוניה ביניהם.
علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور
لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور. لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك سيدتي أسوأ عادة.
התשובות האינטנסיביות ביותר של הכינור יחד עם השימוש של התופים יוצר את הדרמה הגדולה. דרמה שהיא מאוד מאפיינת את הסגנון של קוזם סהר ברוב השירים שלו. הן בעיבוד וגם בלחן.
علمني أخرج من بيتي يوم الشطار صفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمات. يا امرأة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجعنا يا
חטיבה חדשה בגיטרה מזכירה את לימודיו של קוזם.
אתחנני חובוק סיידתי מודון האחסן ואנا من قبلك لم أدخل מודון האחסן. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان.
أنت يلي حب سيدتي مدر الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدر الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حب ذكرى إنسان،
גם השיר הקודם זידיני עשקן תוסיפי לתשוקה וגם השיר הזה מדרסת אל-חוב בית ספר של האהבה. שני השירים האלה נתנו לקוזם את התהילה הראשונית ושמו אותו בין הזמרים הכי נחשבים ביותר בעולם הערבי.
علمني حبك أن أتصرف كالصبيان،
أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان علمني حبك أن أتصرف كصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان يا امرأة انقلبت تاريخي إني مذبوح فيك من الشريان إلى الشريان علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان
החלק הזה שאתה הסתיים בעצם מעביר אותנו אל מקצב הבלדי אבל החלק שהוא היה על וחדה בעצם מקצב שיוצר הרבה מאוד אווירה של סלטנה ושחרון חושים למעשה העונג הרב בשירתו של קוזם סהר יוצרת אצלנו הרבה תשוקה ואהבה קוזם בעצמו הוא התחתן בגיל מאוד צעיר בגיל 19 החתונה הזאת לא המשיכה הרבה מאוד זמן ועד להיום הוא לא התחתן שוב
تلك شفتها أشهى من زهر الرمان وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان علمني حبك يا سيدتي من هديان علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان
שזוכר החלק עם הגיטרה נוסטלגיה
אתחנני חובוק סיידתי מודון الأحسان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان
أنني حب
سيدتي مدن الأحزان ما عبر ليخولات التقنيات المبركات والمديومات של קוזם סהר ניחן גם בכישרון אדיר לבטא את הטקסטים באופן כזה שהוא כל כך אותנטי ועובר וחודר לנשמה ומהשיר היפהפה אנחנו ממשיכים אל השיר הבא מקום בית ג'ליסת לוחדיקי את יושבת לבדך יש דו שיח בין ארוך של הנאי לבין האינטנסיביות של הקשת. זהו שיר חדש יחסית, ג'ליסת אני וחדיקי משנת 2011.
أبوس الإيم أبوس الرأس أبوس الثوب والإحسان أبوس الإيم أبوس الرأس أبوس الثوب والإحسان هو أنتي يا عمر العم عندك حاجة ما تنباس أبوس الإيم أبوس الرأس أبوس الثوب والإحسان هو أنتي يا عمر العم وعندك حاجة ما تنباس أشوفك في ظلام الليل أشوفك جالسة لوحدي تحتضني قميص بشوك ودمعة وبسمة في خدك أشوفك في ظلام الليل أشوفك جالسة لوحدي تحتضني قميص بشوق ودمع وبسمة في خدك وكفيت ووفيت يا أم بيتي وتاجر راس أبوس الإيد أبوس الراس أبوس الإيد أبوس الراس أبوس الذوق.
אחרי השירים האינטנסיביים והדרמטיים ביותר עם העיבודים המרתקים והמורכבים, כאן הגיע השיר הזה הרך האינטימי בקטן.
نسيتي من زعلنا يوم نسيتي دمعة عيون لك لو طال الزعل يومي يمكن تجن جنون نسيتي من زعلنا
يوم. خينا موسيقاليت كازم السهر ويوتسر ما شنكرا سينكوبا لو متخيل على تخيلة المشبات إلا هو יוצר הזזה בהתחלה של כל משפט, מתחיל קצת יותר מאוחר מהפעמה. החופש שהוא לוקח נותן לו את האופציה ליצור קישוטים ועיצוב במלודיה. והישר מהאינטימיות והשיר המרגש נעבור לדרמה תנקודות. נקודות, התנגדויות. שיר מהדיסק החדש של קאזם.
وما
بين حب وحب أحبك أنت وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي أفتش عنك هنا وهناك كأن الزمان الوحيد زمانك أنت كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتري
لمي شروط سلاسي قد كل ألبوم ونكرا سفر هأهوى كتاب الحب لا أمان كاظم الساهر كم كان كموفان من ميلوتاف של نزار كباني והעיבוד היפהפה שייך למישל פודל. לכינורות ישנו גם שימוש בכלי נשיפה ממתכת כדי להעצים את האינטנסיביות והדרמה והסיפור. עם הסיום הדרמטי ביותר, ממשיכים לשיר הבא, קוזם סהר, פאקיהת אל-חוב, פרי האהבה.
لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات
لأخر كلارينيت هي فيفة بدخلة كنورات خزرين على أطامن كنا
لا أحسبها بالساعات وبالأيام أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام
هتسلي ماروكين بيريدا شلكي نروت انتي سمعتين עוטפים את השירה הצלולה של קוזם.
אנתי מראתם סוניעת מן פקיהת אל-חוב ומן דהב אל-אחלה
הסנר יוצר תנועה
ليس هنالك شيء يملأ عيني لا الأضواء ولا الزينات ولا أجراس العيد ولا شجر الميلاد يا سيدتي ليس هنالك شيء يملأ عيني لا الأضواء ولا الزينات ولا أجراس العيد ولا شجر الميلاد
השילוב היפהפה הזה בין המבנה המערבי והשירה בערבית הספרותית המפתח שרק קוזם יכול לעשות
הטי ידק ליומנע כי אתחבא פיה תעלי 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 הטי ידק ליוסר كي أستوطن فيها قولي أي عبارة حب حتى تبتدئ الأعياد أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام
אז חזרנו לפתיחות האינסטרומנטליות האינטנסיביות
וחותמו בשיר
מאזינים קוזם ידבר על זה שהוא נותן הרוך שלו תודה למפיק ניר גורלי
על הכל ניפגש
ולרומם את האישה ואת חשיבותה
מה بمحراب عينيك ابتهالتي مات بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس رايات جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءتني مات بمحراب بعينيك ابتهالتي مات بمحراب بعينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءتي ما رفني لحن على وتر ولا استفاقت على نور سماواتي وعتق الحب في قلبي وأعصره فأرشف الهم فأرشف الهم فأرشف الهم في مبرك ساتي ممزق أنا لا جاه ولا تعرف يغريك فيا فخليني لأها تعصرين سنين العمر أكملها لسال منها نزيف من جراحاتي لو كنت ذا ترف ما كنت رافضة حبي لكن عسر الحال فقر الحال ضعف الحال مأساتي عانيت 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 لحزن أبوح به ولست تدري شيئا عن معاناتي عانيت 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 لحزني أبوح به ولست تدري شيئا عن معاناتي أمشي وأضحك يا ليلى مكبرة علي أخبي عن الناس احتضاراتي لا الناس تعرف ما أمري فتعذرني ولا سبيل لديهم فيما
نساتني أرسو بجفني حرمان يمص دمي ويستبيح إذا شاء ابتساماتي معذورة أنت إن أجهضت لي أملي لا الذنب ذنبك بل كانت حماقاتي وجئت أبحث في عينيك عن ذاتي وجئت أحضانك الخضراء منتشيا كالطفل أحمل أحلامي البريئات غرست كفك تستثين أوردتي وتسحقين بلا رفق بلا رفق مسراتي استوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء الحبيبات نفيت واستوطن الأغراب في بلدي ودمروا كل أشياء حبيباتي خانتك عيناك خانتك عيناك خانتك عيناك خانتك عيناك في زيف وفي كذب أم غرك البهرج الخدّاع مولاتي فراشة جئت ألقي كحل أجنحتي لديك فاحترقت ظلما جناحاتي أصيح والسيف مزروع بقاصرتي والغدر حطم آمالي العريضات We'll be right back. وحشة جئت ألقيك أحلى جنحتي لديك فاحترقت ظلما جناحاتي أصيح والسيف مزروع بقاصرتي والغدر حطم آمالي العريضات وأنت أيضا ألا تبت يداك ألا تبت يداك إذا أثرت قتليا واستعذبت أناك من لي بحذف اسمك الشفاف من لغاتي إذا ستمسي بلا ليلى بلا ليلى ستمسي بلا ليلى حكاياتي
רגעי קסם 90's
מיד שלושה שיודעים כאן תרבות בהרצאה
כאן תרבות בהרצאה